Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius Parīzē izklāstot gandrīz 200 valstu delegātu sagatavoto klimata vienošanās galīgās versijas saturu, vispirms paziņoja, ka galvenais mērķis ir ne tikai neļaut globālajai temperatūrai pieaugt par vairāk nekā 2 grādiem pēc Celsija, salīdzinot ar pirms industriālo laikmetu, bet arī tiekties uz to, lai globālā temperatūra nepieaugtu par vairāk nekā 1,5 grādiem. Zinātnieki brīdinājuši, ka pārsniedzot 2 grādu slieksni katastrofāls klimata izmaiņas var būt nenovēršamas, bet atsauce uz ambiciozāku 1,5 grādu slieksni ir īpaši svarīga mazajām salu valstīm Klusajā un Indijas okeānā, kuras visvairāk apdraud ūdens līmeņa celšanās. Emocionālā uzrunā Francijas ārlietu ministrs Fabius paziņoja, ka sagatavotās klimata vienošanās saturs ir taisnīgs un ka dokuments kopumā būs juridiski saistošs. Vienošanās teksts vēl politiski jāapstiprina 195 pasaules valstu ministriem un delegācijām. Tajā teikts, ka kaitīgo siltumnīcas efektu izraisošo izmešu daudzums jāsāk samazināt, cik drīz vien iespējams. Un līdz šī gadsimta otrajai pusē jāpanāk līdzsvars starp kaitīgo izmešu avotiem un to neutralizētājiem, kas piemēram ir meži. Vadošo lomu samazināt izmešus jau uzņemas attīstītajām un turīgajām valstīm, kas piesārņojušas ilgāk. Attīstības valstīm, kam joprojām jādedzina ogles un naftas produktu augošo ekonomiku attīstībai, tiek aicinātas pastiprināt centienus samazināt izmešus. Progress tiks izvērtēts ik pēc 5 gadiem. Paredzēts, ka sākot no 2020. Gada turīgajām valstīm jānodrošina 100 miljārdu ASV dolāru gadā palīdzībai attīstības valstīm. Ja pasaules valsts atbalstīs šo vienošanos, tas būs vēsturisks pagrieziena punkts, paziņoja Fabius. Tekstu apstiprināt aicināja arī Francijas prezidents François Hollande, to nosaucot par bezprecedenta vienošanos.
Le 12 décembre 2015, peut-être un jour non seulement historique
2015. Gada 12. Decembris var būt vēsturiska un liela diena cilvēcei. Reti, kad dzīvē ir iespēja mainīt pasauli. Jums šāda iespēja ir mainīt pasauli. Izmantojiet to, lai dzīvo planēta, lai dzīvo cilvēce un lai dzīvo dzīvība.
Vive l'humanité et vive la vie.
Francijas sekretariāts, kas vadīja gandrīz 2 nedēļu ilgo ANO klimata konferenci Parīzē, cer, ka šis tiešām būs vienošanās gala teksts un valsts to apstiprinās, bet 100% garantijas nav. Pēcpusdienā to sāka apspriest valstu ministru un delegācijas. Eiropas Savienība jau paziņojusi, ka atbalsta šī brīža versiju. Optimistiski izteicies ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Ar priekšā stādīto vienošanos apmierinātas ir arī Indija, Ķīna un Sauda Arābija, kuras kā tik uzskatīts, varētu būt visskeptiskākās ziņoģentūra AFP. Gince Moliņš, Latvijas radio.